Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan millionlab raketalar va artilleriya snaryadlarini sotib olgan bo'lishi mumkin. Ammo AQShda bu qurollar jang maydonida qo'llanilganiga hech qanday dalil yo'q. Bu haqda Oq uy va Xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi ma'lum qildi. AQSh ma'lumotlariga ko'ra, jo'natmalar millionlab raketalar va artilleriya snaryadlarini o'z ichiga oladi. Ammo sotib olish jarayoni yakunlangani va bu qurollar jang maydonida qo'llanila boshlagani haqida hech qanday dalil yo'q, deydi Oq uy vakili. Bu xarid Rossiyaning Ukraina bilan urushda naqadar umidsiz va nochor ekanini ko'rsatadi, deydi Kirbi. Shuningdek, Washington Xitoy Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tayotgani alomatlarini ko'rmayotganini qo'shimcha qilgan. Shu bilan birga Pentagon matbuot kotibi Patrik Riderning aytishicha, Washington bu borada Moskvaning Pxenyanga murojaat qilgani alomatlarini ko'rmoqda. Bundan tashqari, Rider Rossiya o'q-dorilar sotib olish uchun murojaat qilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar orasida Eronni ham qayd etgan. Riderning so'zlariga ko'ra, Washingtonda mavjud bo'lgan ma'lumotlar Rossiyaning Ukrainadagi og'ir ahvolidan darak beradi. Xususan, gap ta'minot muammolari haqida ketmoqda, deya tushuntirgan Pentagon vakili. Avvalroq The New York Times gazetasi AQSh razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, Rossiya sanksiyalar sabab Koreya Xalq Demokratik Respublikasidan raketa va snaryadlar sotib olayotgani haqida yozgandi. O'z navbatida Rossiya Federatsiyasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya Rossiya Shimoliy Koreyadan qurol sotib olayotgani haqidagi xabarlarni rad etib, ularni soxta deb atadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.
Ben bu Surxondaryo viloyatining Boysun tumani Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbek va ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli. Bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q-ku o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada. Boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishining or nomusi bilan bog'liq. Or nomusiga toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar, fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javobgar qilaman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sog' bo'linglar.